Ja kāda no Eiropas Savienības bankām izrādīs brukšanas pazīmes, tad pirmajiem, kam būs jāuzņemas atbildība par tās glābšanu, būs kreditori, akcionāri un tikai tad turīgākie noguldītāji, kuru summas pārsniedz 100 tūkstoši eiro. Ja ar to nebūs gana, tad palīgā lūks valdība, lai nodokļu maksātāji būtu pēdējie, kam jāiznes banku krīze. Tāpēc garām un sarežģītām sarunām lēmuši Eiropas Savienības finanšu ministri. Līdz šim Eiropas Savienības valdības un tieši nodokļu maksātāji ir bijuši tie, kam nācies iznest smagas banku krīzes, ieguldot prāvu budžeta naudu finanšu institūciju noturēšanai pie dzīvības. Ar to sastapusies gan Latvija, gan Eirozonas valstis Kipra, Īrija, Spānija. Eirogrupas vadītājs un Nīderlandes finanšu ministrs Jeroens Dijsselbloem sacīs, ka ar šo soli finanšu sektors būs spiests kļūt daudz atbildīgāks un uzmanīgāks. Pat labam tā sauktā banku savienība, kuru vispirms veido Eirozonas valstis, lai ieviestu stingrāku banku uzraudzību un visām vienādas nosacījumus, kā nepieļaut bankrotus un problēmas paredzēt laikus, iegūst aizvien reālākas aprises. Nākamais solis, kā saka eksperti, būs vienoties par to, kas īsti lemj, ko darīt ar problēmās nonākušu banku vai to slēgt vai ļaut turpināt darboties un glābt. Nākamās nedēļas sākumā Eiropas komisija varētu nākt klajā ar likumu priekšlikumiem šādu uzdevumu izpildītāji, proti jaunas aģentūras. Izveidošanai. Mēneša sākumā valstis arī vienojās par nosacījumiem, kā no jaunizveidotā ārkārtas glābšanas fonda naudu tieši varētu iepludināt brokošajās bankās. Eirozonas valstīm banku savienība ir obligāta, citas tai var pievienoties pēc izvēles. Latvija, kā Latvijas radio teica premjerministrs Valdis Dombrovskis, pievienosies automātiski, tolīt pēc iestāšanās Eirozonā, kas gaidāma nākamā gada 1. Janvārī.
Nu, es domāju, pievienoties Eirozonai, mēs automātiski pievienamies banku savienībai. Un jāatzīst, viens no jautājumiem, nu, kas Latvijai bija tad, kad šī ideja par banku savienību parādījās un priešlikums parādījās, tas, ka šis piedāvājums ir acīm redzam izdevīgāks Eirozonas valstīm nekā ne-Eirozonas valstīm. Bet ņemot vērā to, ka ar lielu varbūtību mēs nākošajā gadā būsim Eirozonas valsts, tad mēs attiecīgi arī pievienamies banku savienībai.
Banku savienība un ideja par to, kam pirmajam brūkošas bankas jāglābi, būs viens no šo divu dienu Eiropas Savienības valstu vadītāju galvenajiem diskusiju objektiem. Taču tas pagaidām virzās lēni, jo, kā norāda eksperti, ietekmīgās Vācijas valdība līdz rudenī gaidāmajām vēlēšanām izvairās pieņemt izšķirošus lēmumus. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.